на своя за дітора, там, ждать дітку, там, шкун школу, несе у неком гару, чо и приказ комнити дит, дикош ма как уйду, там, ма пак и бардо, ма пак и вердо, се чабо дитеру, и он конце, ёбсе не шок и емит лёсас, и ка дит комплет бот куптимин, се помфот муча шту. Пон не дон првите ме рол, еми па си нерс, та цилет е ка не стил те јетес на кат фон.
Ky është Fatlum Kryeziu, që i përket komunitetit rom nga qyteti i Prizrenit. Për te i paragjykimeve dhe diskriminimit nga shoqëria, ai është përkushtuar të vazhdoj shkollimin universitar edhe jashtë vendit. Pas studimeve në Vjenë, Fatlumi është kthyer dhe punon në organizate në Roma Versitas, ku përmes projekteve dhe bursave stimulojnë të rinë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të vazhdojnë shkollimin. Përmes organizatës ku ai punon, brenda pak vjetësh nga 5 sa ka qenë numri i studentëve nga këto komunitete, kanë arritur që sot të kenë në listat e tyre 1000. Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, flasim për luftimin e diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë përmes edukimit.
Roma Versitas Kosovo është një ndër organizatat e cila mirët me edukimin e komuniteteve Roma Shkëli Egyptian. Roma Versitas është themelu në 2017, por fillimisht Roma Versitas ka qenë një program regional i cili është jo vetëm në Balkan, po edhe në tjera, në disa vene tjera të Evropës. Është kriju me qëllim që me ngrit nivelin arsimit universitar të studentat e komuniteteve Roma Shkëli Egyptian në rastin e Kosovës, por në përgjithësi në rastin ndërkombëtar në aspektin e romba. Roma Versitas Kosova është qenë në program ku ka arë në Kosovë në vitin 2014-2015. Qëllimi parsori sa e u kanë me kriju një qasje tre mbi arsimin e Kosovës, sidomos për pjesëtar të komuniteteve Roma Shkëli Egyptian. Qëllimi ka qenë edhe një me ngrit nivelin e arsimit, të më thonë me ndihmu studentave me ndihmë akademike, e çka realisht nën kupton, çka ka nën kuptuar në atë kohë ndihmë akademike, ka qenë pjesa e tutorimit, mentorimit të studentave, ka qenë pjesa e bursave për studentë të komunitetit në Shkëllë Egjiptian, dhe ka qenë pjesa e ndihmesës me internshipet dhe programet tjera të cilët kanë pas për qëllim me ngritje të një farë mënyre mundësinë për edukim, për punësim. Më vitin 2017 u kanë e nevojshme mu hap një organizatë, sot nga programi që ka qenë një program që është implementu për një organizatë tjetër, tash sot është organizatë në vetë.
Në çfarë niveli e keni gjetë si organizatë arsimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kur keni fillu punën?
Realisht, pas luftës në Kosovë, gjendja e komuniteteve Roma Shkëli Egjiptian, jo vetëm në edukim, por në secilin por tjetës, ka qenë një jo shumë e barabart me pjesëtar të tjerë të komuniteteve që kanë jetu në Kosovë, e sidomos edukimi ka qenë pjesa ma e nevojshme për mu investu në edukim edhe me ndryshu një qendje dhe cile prjedhimisht pas kësaj qendje ka mujtë mu ndru edhe në qendjet në asferat tjera të jetës. Qendja ka qenë njërë zakonisht e fështirë, për shumë prej vitit 2003 deri në vitin 2005-2006 ti ki mujtë me një dorë sa studenta ka qenë në tërë Kosovën. Edhe kjo me vërtet ka qenë në maksimum 5 studenta ka mund me qenë prej 2003 deri në 2005 5-6 ose 7 maksimumi, edhe në kjo ka qenë një meshqetësuse për pjesëtarët e komunitetit rom dhe pjesëtarët e tjerë të komuniteteve, edhe është pa e nevojshme mu investu në edukim, e pas investimit në edukim, me zbejt që të konceptin që romat gjithmonë kanë qenë jo të edukuar për të punësuar në disa pozitat të cilët konsideron që të duhet me pas në nivel akademik më të qërë, e kështu që kjo ka qenë qëllimi kryesor, do më thënë me ngrit nivelin e arsimit në Kosovë të këto pjesëtarë të komuniteteve, se dyti mi punësu ato në institucionet të cilat institucione ku do kofshin jo vetëm kështu publike, po mekanizmet të cilat do të mundin ata të vazhdojnë një jetë normale për mes punësimit.
Qëra ka qenë qazë, ose ka qenë e fështirë për juve, ose si ka qenë realizueshme në teren, fillimisht me i bind nxënësat për me vazhdu studimet universitare, edhe cilat kanë qenë sfidat për me mbri deri te realizimi i këtij projekte?
Në përgjithësi, do në gjendja në si në aspektin e infrastrukturës në shkolla, si në aspektin e kurrikulave të arsimit, si në aspektin e këtë farë nëzitjes dhe motivimit për shkollim, vetë vërtet ka qenë shumë erëzbet, për mos me thonë, kogja shumë eron. Edhe këtu e kemi po, edhe këtu janë përkthy në praktikën, përkthy problematika reale, se barjera që ti mi u qasë në një formë që më konë e qëndrushme, edhe me një formë që me qenë fleksibile, apo me qenë frytë dhënse, për një realitet më ndryshme. Kjo është bën bashkëpunim me shumë njerëz të cilët kanë qenë veç aktiv në vitet kur ne po flasim si organizatë. Kjo është bën me aktorë tjerë, domethënë me drejtoritë e arsimit që kemi pas në komunave të ndryshme, masë në nivelin qendror me ministrin përkatëse për arsim, si dhe me një pjesë të madhe të njerëzve të tjerë, hisedorëve të tjerë të cilët kanë qenë në terren në ndërtimin e këtyre parakushteve që me fillu me ndërtu një program siç është Roma Veritas Kosova e sot, që është programet e ndryshme në organizatë.
Po brenda komunitetit, si është pritë nxënësat nisma juaj?
Është fol shumë edhe është diskutuar kogja shumë kjo, domethënë pritja e komunitetit edhe për në arsim. Edhe është krijuar një farë, çfarë do të shkrijë një farë mjekullimi, ndoshta që është e vështirë më u bë ose është, unë mendoj, edhe jam prej këtyre njerëzve në këtë botë kuptimin që nëse është një gjendje për një periudhë shumë gjatë e vështirë, edhe nëse është një, për një gjendje e cila ka krijuar një farë historiciteti, normal është të shtirë për pritshmëri të tuja, ti duhesh kur fillon me e marrë një punë, ti duhesh me e pas paka shumë qartë. Për shembull, nuk është e drejtë as me gratë, as me romët, as me secilin grup që është vulnerabël, me partje me afikomën, sot me thënë hajde kush po ngon më shpejt. Domthonë është në sens, domthonë prej startit është e pabarabartë. Ti duhesh me kriju kushte, duhesh me kriju para kushte, duhesh me kuptuar realitetin edhe problemin të cilën ti po e don, edhe duhesh me pas pritshmëritë në atë realitetin që çfarë mundet realisht me ndodhë. Nëse pritshmërit nuk janë në dakordens me ato që ti qka po realizon, qka ki mundësi me po, atëre pa dyshim edhe shpresat edhe kritikat, edhe ky farë muhabeti kthehet në një farë që vëtë një farë idejesit pa qartë të spet me thonë me një gjumat but. Mëna që kjo do duhej mu kuptu drejt, edhe kjo do duhej me pas për asyrë se pjestarët e komuniteteve për vite me ratë kanë qenë ndër komunitetet ma të pafavorizume në këtë sferat jetës, vetëm një fakt me ndohemi juve, për shumë pëqëmëria jetisës, e këtë pjestarët e komuniteteve në mashkëri e gjiption është 50-55 jetë. Ndërsa në përgjithësi është 84. E kështu që tash na mujna këtë një fakt i tjilë shumë i brisht prej natyru, dhe më shumë të len me, nëse e kupton, dhe më thonë që ka nëmë kupton kjo, të len me pas një njënjë shumë të mirë, veqë diskriminimi është aktiv, dhe diskriminimi vrejë diri në qësi elemente, si që e përmena jetë gjësin. Dhe më thonë, 15 vjetë ne jetojmë ma pak, përshka këtë kushteve, përshka këtë një mënyrës të cilët në është servu si mënyre jetisës, përshka këtë po mundësive barierave që kemi, do kjo do në produktivitetin e jetës, do në ndikon një fakt që me e pru kështu. Mas e pa dyshim, kjo implikohet në edukim. Nësi nuk e ki barku në ngit, nuk i me mujt me pas një edukim një shumë të mirë. Nëse je generata e parë e familjes tone që përshkon shkollë të mjesme ose në fakultet, pa dyshim që nuk është sikuraj që e ka pas e dy generata të cilët kanë përfundur të pak të nivel mesatar, për themi, edhe në kuptohet, domthonë pabarazia është fakt aty, edhe domthonë nuk mundesh me tentu, as me tentu që është, nuk është një farë, nuk është kur gjatë, domthonë sot jemi barabartë, jo, nuk jemi barabartë, edhe nuk mundesh me thonë, po atë nuk është keq çka po dëmë me realizim. Domthonë kjo do duhet njëherë me pas një kuptim si real mbi çka po implem, çka po dëmë me arritë dhe ku jemi realisht. Kur e kemi qartë këto, mas ne janë edhe faktet janë më bindëse, edhe qëndrimet janë më bindëse, edhe mundësit tona janë më bindëse dhe më reale për me ndryshu një gjendje të cilët me të vërtet e dëshiren. Edhe këtu mendoj që çështja e komuniteteve ka qenë çështje normale si çdo vend, për shembull, është një si në zonat më të thella, për arsye se pamundësit edhe atje janë vërtetë pjesëtarë janë më të theksume, edhe nuk janë mundësitë e barabarta, për kur nuk janë mundësitë e barabarta, edhe çështja jote duhet më kon pak më nuk duhet më konë vetëm punë, duhet më konë edhe pak pasion, duhet më konë edhe pak integritet, duhet më konë edhe pak profesionalizëm, duhet më konë edhe pak ma shumë se sa një punë e rëndom që ti më nosh që veçme një tikë ki me realizu edhe ki një aktivitet caktum edhe ti duhesh me përfundu jo. Do më ti duhesh ko pas kohë me arri definu vetë vetën se nuk mund është me definu të qka që nuk është në të rëndom. Do më ti ton kohën këtu edhe mëson edhe kryon një qasje. Tre, po edhe prej atyne e zbe qasjen apo e përmison qasjen e tyne.
Po dalime në baza gjinore, a ka të të interesuarve që vazhdojnë shkollimin edhe universitet?
Për vite me radhë, është potencu edhe është një fakt edhe është një fenomen që pabarazia shoqërore, sidomos pabarazia tek tek gratë dhe vajzat e komuniteteve është më theksueme. Unë mendoj që në këtë aspekt ne jemi edhe të subdiskriminuar, nga që fillimisht diskriminohen pse janë gra dhe pastaj diskriminohen për shkak për që janë gra të një etniteti të një etnie të caktuar. Edhe këtu mendoj që kjo është mjaft e theksueme edhe është mjaft problematike edhe pa dyshim kjo nxjerr edhe probleme tjera të cilët thonë nuk është nuk kemi kriju mundësi që ato më konë më të edukuara, që ato më konë më të arsimura, për arsye se ne kemi bë barjera dhe kemi qenë shoqëri diskriminuese dhe pa dyshim që ato vrejnë. Tash nëse thëmë që s'ka, pa dyshim që po gënjej, po unë e di që ka, edhe janë të theksume mjaftë shumë, nivelli dhe si pas, për shumë neve kemi programe në Roma Vektitas, të cilët kanë për qedhim edhe kanë komponent caktume të projektit së të programe që gratë edhe vajzat të jenë më prioritet për mi ndimu me gjithmonë ku po thamë mi ndimu, besoj që ju edhe disë cili i din kompetencat e një organizatit të cilat qka realisht një organizat mundet me realizu në përmes projekteve edhe këtu e kam që me ndimu me ofru qasje më të letë në punësim, me ndimu me ofru programet të cilet kanë përqedhim avancimin në tynë në aspektin profesional, në aspektin akademik, edhe me ndimu atyne në aspektin, për shama kemi pas mundësi që me ndimu edhe me bu një shpëndarje të informacioneve për kërkim të grandeve për vetë punësim, ose për aspektet të tjera të cilet kanë pas përqedhim punësimin ose vetë punësimin e grave të komuniteteve. Në këtë pjesë, domethënë edhe këtu kemi pas programe të caktuara që cilët kanë ndihmu gra dhe vajza të komuniteteve me u punësu. Kemi pas programe, në si cilin program ku ne kemi implementu, që dhimi ka qenë që me pas një numër më të madhë të gratë dhe vajzat të komuniteteve dhe aty edhe në programet e internshipit për shumë që kemi pas, aty kemi tentu me pas numërin më shumë të përshkirjeve për gratë, po është kjo më e mira mundshme që e kemi bo, jo pse ka vend për shumë, nevoja është më e theksueme, nevoja është më e madhe të nëse tash kategorizohemi kështu me grupe të vajzat dhe të gratë dhe besoj që këtu do duhet me punu më shumë, po tu e marrë parasysh që ne jemi vetëm një organizat, nuk jemi një institucion, këto janë mundësi që realisht i kemi shfaqe dhe i kemi mundu me punu me gratë.
Në fillim kur keni nisë punën me këtë projekt, a është kjo për afërsisht pritshmëria juaj që ka qenë? A i keni arritë pritshmëritë e juaja apo i keni te kalu pritshmëritë e juaja?
Neve qëllimi përmes edukimit nuk ka qenë veç të qëllim direkt me i bonimi student. Neve kemi konsideruar që përmes edukimit dhe përmes këtij programit kemi me kriju edhe civilizim. Kemi të kriju edhe një qasje ndryshe në mendim, në mentalitet, në barazi, në demokratizim, në shumë elemente tjera të cilët e bojnë një shoqëni më të avancuar, e bojnë një shoqëni më të pranueshme, jo vetëm brenda komuniteteve, por më kon në një nivel që ty bëhet qef me realizu edhe me qenë pjesë në Kosovë. Ne, si Kosovar, si pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkëlqyer dhe Gjipjan, mendojmë që jemi pjesë sërbësore e shtetë ndërtimit të Kosovës, edhe çdo ndimes, çdo punë që e realizojmë në përditshmërinë tonë, mendojmë që është edhe një kontribut për shoqërinë dhe për shtetin ku po jetojmë. Neve nuk kemi një shtet dytë. Për shkakun më thon për pak jemi këtu, mbas do vjetë do shkojmë diku tjetër, e kemi Kosovën si një shtet të parë, edhe këto sa mendojmë që po ndihmojmë vetveten, njëkohësisht po kontribuojmë për një shoqëni të cilën unë konsideroj për te reportorit të fjalëve që është multietnike, që është e barabartë, që është e hapun, ne mendojmë që një me ose jemi për një vit, për shumë vite këtu, edhe mendoj që kjo është një pjesë përbërse e jona, edhe me këtë aspekt kemi nevojë që po i kontribojmë edhe kësaj. Aja kemi mri, pa të shumë që jo ka shumë për të bon, bo të gjithë kusha shnit po ndryshojnë, është një dinamik shumë e madhe mjës shumë temave të cilet ndodhën në përshëshnit në dyshme, edhe unë menoj që neve duhet me kontribu me këtë ma sa kemi mundësi. Menoj që jo pëse pëthëm nuk kemi rezultate, pa dyshim rezultate të klasin vetë, programe të klasin vetë, fund vitit edhe fund çdo programi, ne kemi disa obligime që i kemi mbi punën tonë që e realizojmë, në bas asaj që vazhdohet një projekt, ose nuk vazhdohet projekt, edhe aty paka shumë ti e kupton, edhe produktivitetin tonë se e ki pas, po neve për fatë mirë kemi vazhdu në programe dhe kemi vazhdu gjithmonë më shumë me e pas mundësi bashkëpunimi me shumë njerëz tjerë të cilët deshta më pozdashëm për mes atyne burimeve ti kemi realizuar dhe kemi bërë një ndryshim në komunitet edhe në shoqëni. Pa të shumë ka pas, u ka një numër që nështë nuk e kemi menu që kemi me realizu për kaq vite, do në për një periud shkurt, po është një numër i kënaqëm që mui me konsideru që është një arritje e mirë, po gjithmonë nuk pe them që kjo është vetëm merit e organizatës ose punës që e bëjmë na, po është një merit e një grupi matë përfshirë të hisedarve ma shumë, pa dushim të e thaneve të ministrisë, edhe të drejtorive caktume, edhe të fondacioneve caktume, edhe të grupeve tjera organizatave, qoftë lokale, qoftë qëndrore të cilet disa prej tyne dhe i kemi bashkëpunime me to. Me ta dhe menojnë që është një punë e përbashkët që e kemi bo, edhe dikush tjetër është mundu me u kriju një farë qasje, edhe është mundu me u kriju një farë hapsire, ku ti ki muni rahat, ti ki muni i përfacun, ti ki muni i edukum, edhe ty kanë më të dhonë mundësit me vazhdu shkollimin në ato ku ti dëshiron.
Cili është roli institucioneve? Do me thëmë me këta student që ju i keni ndimu, i keni inkuraju e motivu dhe përmes bursave, a kanë përfundu të punësum në institucione? Sa është këna shmëria e punësimit për këta student që veç kanë vazhdu studime?
Thashtë edhe maherët njeve kemi programe caktume të cilët kanë qëtim engas punësimin e komuniteteve. Edhe inicojmë, edhe bashkë punojmë me institucionet relevante për punësim, edhe këtu e shtym këtë pjesën që mu punësu pjesëtar të komuniteteve, nga që një fakt që ka shumë e rëndësishme me e potencu, nga që ne jemi një numër i vogël i njerëzve në Kosovë. Edhe kur ti e ndërton një tri, i cili e ki shkollu deri në nivelin bachelor ose master, edhe për një periudhë gjatë, për shembull shembullim ka qenë në ma tipik, për shembull ti je i papunësuar, ti kemi kriju një model të keqë se nuk kemi mujtë me motivu dikon tjetër. Nuk kemi mujtë me thonë, bëhë si fatumi se njësër këmë nëmë jam, pëse mu bëhë si fatumi se prapë të dytë të papuni jemi. O i shkollun, o i pashkollun, është edhe kjo ka qenë ma shumë një farë ideje që ne kemi shty, që pjestartë si në mështë të cilët ne i investojmë në tajnë, o i vetëm nësë i organizatë, këtë rastët e ministrije, edhe drejtoritë, dhe kushdo koftë, është një interes me shty për para si përson se ti kryon një modelitet, ti kryon një farë rol modelje për dikon që mas ne kryon edhe një kartë për ty që me thonë edukimi qësh është të nënësëshëm me plasu të edhe të tjertë. Punësimi edhe me institucionet pa dushim ka shumë për të bërë, po unë nuk menoj që është pak ma e theksume edhe është një nështë ta disa politike edhe disa plan programe duhen mu rishiku, duhen mu përpunu, duhen mu plotësu, që me pas rezultate ma konkrete dhe ma të mira, edhe mendojnë që këtë aspekt pa dyshim ka shumë për mu bëpre aspekteve të institucioneve, edhe mendojnë që duhen mu përfshim ma shumë pjestar të komuniteteve në ato publika, që jo me bo diçka që na menojmë që kjo juve ju duhet, po me thonë që ka ju duhet juve, që bashkarisht me e bo, edhe me e po prej poshtë, se që ka është problem një rarë, jo prej zyreve, jo prej aspekteve tjera si zakonisht fatkesisht ndodhë në Kosovë, edhe në këtë pjesë mënoj që institucionet duhet më konë matë vëmençëm, duhet më konë matë fleksibile dhe matë qasëshëm që me e kriju qëtë hapsirë. Ka është shembuj shumë të mirë që unë kam jetu në Budapest dhe në Vjenë, edhe është që në herë jam krenar me Kosovën, që ka është bo për aspektin edhe për avancimin e të drejtave të njeriut, në përgjithsi po edhe për pjesëtarë të komunitetëve, por mendoj që duhemi me i pas më konë më vigilant në programet edhe politika që i ndërtojmë. se ato nuk duhen më ndërtu edhe mos me qenë në funksion për shkaj ndërtu. Neve kemi edhe raste që kemi kriju shumë mekanizma që janë për një qëllim të caktuar, por nuk janë funksionale. E tash për faktin që iki nuk të bën shoqëni ose shtet më të mirë, po duhet me kriju diçka që është funksionale, diçka që ti e sheh rezultatin tonë për një periudhë caktuar. Edhe më në që institucionit këtu do duhen me pas një qasje pak më të fleksibile dhe më që është e funksionalizume në praktikë.
Elvis Avdiu është një tjetër pjesëtar i komunitetit të Rom, 25 vjeçar, nga Lipjani. Ai është i pari i këtij komuniteti nga vendi ku vjen, që ka vazhduar shkollimin pas përfundimit të shkollës së mesme. Në vitin 2018, Elvis i ka nisur studimet në Universitetin Amerikan të Kosovës. I diplomuar në programim dhe menaxhment, falë mësimdhënësve në vendlindjen e tij, thot se fatmirësisht nuk e ka ndjerë diskriminimin, përveç në disa raste të ralla. Ndërsa suksesi në universitet, si përfitues i bursave dhe përkushtimi për të ndihmuar komunitetin, ka bërë që në familjen e tij edhe të tjerë të ndjekin rrugën e Elvisit dhe vëllait të tij. Këtë vit, kushërira e Elvisit ka nisur studimet universitare në po të njëjtin universitet. Ku keni kryer shkollën fillore dhe të mesme?
Shkollën fillore edhe të mesme e kryej në Lipjan.
Në gjuhën shqipe?
Po, gjuhën shqipe.
Si pjesëtar i komunitetit Rom, si është me u rrit në shkollë me komunitetin shumicë shqiptar?
Fatmirësisht, unë e kam pasur një mësues shumë të mirë, ku gjithmonë ka provu mi përfshi edhe mi bashku të gjithë nxënësit që janë kanë në shkollë. Edhe unë prej, do me thonë, prej klasës të parë, unë e jom kanë i përfshin shumë mirë me edhe me nxënësit e tjertë, edhe mësuesi ishte shumë i mirë.
Me nxënësa, cila është përvoja ju?
Ka pasë zdiso herë diskrimini me edhe në shkollë, por jo prej klasës ku jëmë konë, sepse na jena ndi shumë të afert me ata që jena konë aty, sepse, si thashtë dhe më herët, mësus i kje që aj gjithmon ka provu mi bashku të gjithë pa marë parasysh kush janë edhe qka janë. Do me thonë, unë edhe në filore, tani pastaj edhe të mesmen, me moshatart ose me shokët e klasës jena konë shumë të lidhur. Në Lipjan, do me thonë edhe të afërmit mit ku janë aty, une edhe vëllau jena konë të partë që kena vazhdu mas shkollës mesme, do me thonë universitetin. Do me thonë a dy të partë jena konë jena që kena vazhdu. Po që ta shte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshone këmë krye edhe shkollën universitetin Nauk, ku që tashti indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtën fakultet.
Do me thonë ju edhe keni indiku si shembul në rrezin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht, unë e di atë gjendjen e komunitetit që shasht, edhe gjithmonë e këmë po që komuniteti Rom janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi im o konë që gjithmonë shkollimi, folur shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këmë posë edhe për shkak sajon e këmë posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollim.
Ma herët ta që ka pasë momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pasë me thonë si probleme me një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku ai ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon probleme me vlaun, pse unë e vlau i na kon me njëtën klasë, kena hipe i klasës parë bashkë, edhe kam menu vesh përshkak që jena të komunitetit, kam mujt me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe ashtu mu kone edhe duhet mi falendru edhe shoqënis klasë që e kum pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adhe në diska ose mos mu kone diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindi em, dhe më thonë, babi e ka një biznes vogël, edhe kjo ka qenë një ndihme madhe për neve. Dhe më thonë, shkollë fillore nuk o kam problem në universitet, ka pas pak edhe në probleme, por duke fal edhe biznisi, duke fal edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas kum pas edhe më bështetje pak më të madhe.
Pa ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë kum studiu drejtimin, do me thonë dy drejtimi, kam drejtimin e parë IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'i ku?
Po, që tash jam të punu në Levizien Opre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rrjetet sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon Opre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romë në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bo ndonjë ndryshim edhe më të lartë, si për shembull në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos më kanë të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Që shi provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me këshyro se qëfar suksesi mund me arrit për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos mi këshyra ata tjertë se gjithmonë ankohen një nuk jenë asko punë, por gjithmonë ka mundësi me bo diqka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo përmes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa po e përfundova, do me thonë universitetin, unë me njëheru pranova në punë. Edhe besoj që puna, me kure kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë sukses edhe në të armen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkalide, Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi e mos që mos ta marrim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mund me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të, edhe të punësun, edhe është shumë a letë me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për duhet me vazhdu studimin për të mirën e jetës së tyre.
Cila është ajo ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin Romë në Kosovë?
Morrit numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë më të mirë, edhe më të lumtur, edhe të drejtat e tyre më kanë që bojnë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi si pas ti, ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasoj e diskriminimet.
Për vite me rallë është në tërtu imazhi jonë, më shumë se sa ka qenë një imazhi caktum joni, është në tërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Donë të tjerat e kanë aspektin ekonomik, e kanë aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as shoqëror, as kulturë hiç. Personalisht më ka kujtu shpesh në forma të ndryshme kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudoherë që është dhënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë e kom harru dhe më që jam këj pjestar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në pamundësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se e më prapë këmë bërgjë më shkullu, që e gati nga gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse e më thonë, nuk janë konë shumë për faktin që e më poni pregatit, ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta këmë pas një rreth, i si një më ka përkra në mënyra më shumë, edhe une për dalim për disa tjerve, këmë bërgjë me pështu prej këtune para gjykimeve dhe për këtune pabarazive që kanë dollë në jetën tema.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi e Morina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.